Sudah lama sekali kita tidak memantau kegiatan apa yang telah dilakukan oleh gerakan Sekolah Menyenangkan. Kebetulan pada tanggal 30 Mei GSM melakukan suatu pertemuan untuk mengetahui apa yang dilakukan dalam pertemuan tersebut dan kegiatan-kegiatan sebelumnya, maka kami mengundang Dr. Muhammad Nur Rizal, pendiri dan ketua dari Gerakan Sekolah Menyenangkan yang berada di Yogyakarta tentu. Terima kasih, Dr. Rizal.
Selamat sore, Mbak Sri.
Dr. Rizal, kegiatan yang baru-baru ini dilakukan itu merupakan suatu seminar atau memang suatu konferensi karena temanya revolusi mental melalui transformasi sekolah, kan begitu?
Iya, judulnya itu revolusi mental melalui transformasi sekolah untuk membangun pendidikan yang menyenangkan dan manusiawi.
Dan juga itu pendidikan masa depan kan, Mas ya?
Ini ada dua kegiatan. Satu workshop atau professional development yang di training kepada guru-guru yang dilakukan oleh GSM bersama guru-guru dari Clayton North Primary School selama 5 hari dari tanggal 23 hingga 27 Mei. Ada sekitar 25 sekolah yang lolos seleksi dari hampir 100 sekolah yang mendaftar. Itu ada sekitar 70-an guru dan dari hari pertama hingga hari kelima full B dan bahkan di hari terakhir mereka meminta menambah. Jadi ada hal yang baru dalam pendekatan ini. Yang kedua, seminar tanggal 30 itu merupakan launching kolaborasi proyek antara Universitas Gadjah Mada dan Monash University dalam rangka mendukung kegiatan gerakan sekolah menyenangkan.
Pak dekannya juga sempat hadir ya Mas ya?
Iya, dekan dari Monash, Profesor John Logren hadir sekaligus memberikan paparan tentang pendidikan masa depan.
Untuk professional development bagi para guru itu sendiri itu mencakup apa saja itu?
Training guru ini lebih pada bagaimana membangun positive learning environment yang ada di Indonesia. Karena problem besar yang ada di Indonesia itu adalah menciptakan iklim yang sehat, positif, dan bisa membangun kreativitas dan daya kritis bagi anak-anak. Ini penting karena sistem pendidikan kita itu pendidikan yang tutorial, artinya ceramah dan kemudian dites, di-assess dengan testing dan testing. Ini yang justru menjadi titik awal anak-anak itu merasa berbeban dan merasa stres. Testing dan testing itu merasa stres. Seolah-olah standarisasi pendidikan anak itu diseragamkan dengan cara testing. Padahal potensi anak itu bisa berbeda-beda. Ada yang mungkin senang memasak, senang menyanyi, senang seni, senang menggambar, senang olahraga, senang kimia, dan senang apa saja. Potensinya menjadi mati karena gara-gara pendekatan yang selalu testing dan testing.
Saya mendengar dari beberapa teman-teman yang akan kembali atau sudah kembali itu memang mereka mengatakan, waduh ini stres ini, anakku stres ini. Nah kebetulan Dr. Rizal kan mempunyai 3 putri kan itu. Itu bagaimana pengalaman mereka? Karena mereka kan satu masih di SMP dan duanya masih di SD. Nah itu bagaimana pengalamannya?
Betul apa yang disampaikan oleh teman kita, anak-anak kita menjadi stres. Yang tadinya punya keinginan untuk membaca buku selain buku pelajaran di hari-hari luang dan kemudian searching internet untuk mengakses berbagai hal yang bisa membangun daya kritis dan literasi itu menjadi hilang. Karena apa? Karena setiap hari harus mengerjakan PR. Setiap hari harus mengerjakan ulangan-ulangan. Dalam satu semester, itu sangat mungkin dari satu mata pelajaran bisa ada ulangan dari 5 hingga 7 ulangan. Jadi hampir satu minggu, setiap minggu sekali itu ulangan. Sekarang kalau anak kelas 2 punya 10 hingga 12 mata pelajaran, maka dia akan punya ulangan hingga 50 hingga 70 kali ulangan dalam satu semester. Bisa dibayangkan betapa stresnya anak-anak kita.
Masalah isi atau konten dari mata pelajaran untuk anak-anak SD terutamanya, itu sebetulnya kan sudah pernah dibicarakan atau sering dibahaskan itu?
Di kelas maksudnya atau bagaimana?
Dibahas bahwa mereka tidak perlu sekian banyak itu. Jadi sejauh mana itu perubahan itu?
Oh iya, itu pertanyaan yang bagus. Di dalam kurikulum 2013 memang beban mata pelajaran akan dikurangi. Yang kedua, pendekatannya tematik integratif di mana tidak lagi hanya sekedar ulangan, tetapi assessment-nya melalui formative assessment. Jadi proses belajar itu di-assess, diukur secara langsung. Tapi masalahnya Mbak, Pak Menteri baru saja menyetop kurikulum 2013 itu. Maksudnya, dan hanya membatasi kepada beberapa sekolah. Pak Menteri Anies Baswedan.
Alasannya?
Karena ketidaksiapan guru, yang kedua ketidaksiapan adanya buku referensi. ketidaksiapan guru itu dalam hal kompetensi untuk memastikan proses belajar yang tematik dan integratif itu bisa dilakukan. Guru banyak yang kesusahan untuk melakukan itu, sehingga di stop dan hanya dibatasi beberapa sekolah saja. Nah, sehingga hampir seluruh sekolah, lebih dari 95 hingga 99% mungkin, itu masih menerapkan kurikulum yang lama, kurikulum 2006. Sehingga proses pengajarannya itu ceramah di kelas, dan proses asesmennya itu hanya dengan ujian. Jadi setelah menyelesaikan seluruh kurikulum, maka diuji. Nah, sehingga target dari belajar itu adalah menyelesaikan kurikulum. Bukan target belajarnya adalah yang diciptakan secara bersama oleh anak-anak dan guru. Pendekatannya disepakati bersama anak-anak dan guru itu hilang semua. Sehingga anak-anak di dalam hal ini menjadi objek pendidikan. Guru menjadi center, dia yang paling tahu, padahal pendidikan masa depan ini berubah. Anak sebagai subjek pembelajaran, guru hanya menjadi fasilitator dan motivator dalam pembelajaran. Dan kompetensi yang diharapkan itu adalah daya kritis, kreativitas, kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi satu sama lain. Nah, ini yang hilang dan tidak mungkin bisa dilakukan dengan kurikulum yang lama dan cara belajar yang lama.
Saya pikir tahun lampau pun ini masalah penyetopan kurikulum nasional 2013 itu kan seharusnya hanya bersifat sementara. Nah, akan membutuhkan berapa lama lagi waktu untuk menyiapkan para guru terutamanya itu?
Saya dengar akan diterapkan di 2017 atau 2018. Sembari mungkin pemerintah menyiapkan pengembangan kompetensi gurunya. Tetapi saya ragu, Mbak Sri, karena sampai saat ini saya mendengar dari guru-guru di lapangan, mereka tidak lagi merasa melakukan training-training yang bersifat membantu kapasitas mereka untuk itu. Tapi yang terjadi hanya UKG dan UKG, uji kompetensi guru yang sifatnya administratif. Bukan pada skill-skill belajar secara praktis di lapangan dan di kelas.
Jadi hal-hal apa yang muncul dalam workshop atau professional development itu selama 5 hari itu?
Hal yang muncul satu, merubah mindset guru. Bahwa guru tidak lagi menjadi center pembelajaran. Mindset guru harus berubah. Yang kedua, bahwa guru hanya menjadi fasilitator dan motivator, dan anak menjadi subjek pembelajaran. Karena anak menjadi subjek pembelajaran, maka suara anak, itu partisipasi anak harus dilibatkan tidak hanya dalam proses pembelajaran, tetapi juga di dalam menentukan target-target pembelajaran. Menentukan objek-objek pembelajaran, metode-metode pembelajaran, dan juga assessment yang dilakukan itu ukuran indikatornya ditentukan secara bersama. Itu satu. Yang kedua, itu yang dibangun dalam proses training kemarin itu bukan hanya anak atau transfer ilmu pengetahuan dan anak bisa mengcopy dan menghafalkan ilmu pengetahuannya. Tapi yang dibangun unsur manusianya. Pendidikan diarahkan untuk membangun manusia, potensi anak dan sebagainya. Sehingga pendidikan karakter, budi pekerti itu menjadi penekanan yang penting. Karena kami sadari bahwa kepintaran dan kepandaian itu harus diiringi oleh jiwa yang sehat dan karakter yang positif. Karena kalau tidak, itu tidak mungkin anak kita nanti akan siap berkompetisi di dunia global nantinya.
Itu mengingatkan saya pada 4 pilar yang baru-baru ini kan digalakkan ini. Memang ini untuk mahasiswa saja, tapi ini kan seolah-olah sejalan begitu. Kalau 4 pilar ini dimaksudkan supaya mahasiswa itu tidak terpengaruh oleh pengaruh jelek dari luar atau paham komunisme dan sebagainya. Nah, sekarang masalahnya dalam pendidikan karakter dan budi pekerti ini, itu bagaimana yang dapat dilakukan sehingga bukan saja anak-anak dikatakan, oh kamu jadi orang yang baik ya, ayo duduk yang bagus dan sebagainya. Ini alternatif untuk pembentukan budi pekerti dan karakter itu dalam pembahasan kemarin sampai di mana itu?
Iya, itu pertanyaan yang bagus, Mbak Sri. Kalau kemarin contoh-contoh praktis dari Australia yang kita adopt dengan Indonesian konteks itu tidak sekedar hanya menanamkan kejujuran dan sebagainya, tetapi lebih pada membuat code of conduct, aturan-aturan main yang levelnya di level sekolah, kebijakan sekolah, dan aturan agreement, artinya kesepakatan di kelas. Jadi yang dibangun itu bukan hanya konten-konten aturan, tetapi yang dibangun itu adalah partisipasi anak itu bisa terwadahi dalam sebuah proses membangun kesepakatan-kesepakatan bersama. Salah satu misalnya adalah respect. saling menghormati. Nah, efek dari saling menghormati itu kan ketika ada anak yang berbicara, anak yang lain harus mendengarkan. Itu hanya efek saja. Yang kedua misalnya adalah kreativitas. Nah, ketika kreativitas, efeknya nanti adalah proses pembelajarannya harus yang menumbuhkan kreativitas, daya imajinasi, sehingga tidak bisa lagi hanya dengan model pendekatan ramah dan ujian. Yang ketiga, misalnya daya nalar itu dibangun. Nah, ketika daya nalar dibangun, maka iklimnya itu harus membangun kekritisan anak. Maka proses pendekatan pengajarannya tidak hanya ceramah, tetapi bagaimana bisa merangsang anak untuk selalu bertanya, bertanya, dan bertanya. Sehingga proses pengambilan ilmunya tidak hanya transfer ilmu dan mengcopy, tetapi adalah deep learning, beriteratif, mengulang kembali dan mengulang kembali. Nah, itu ada di dalam code of conduct dan classmen agreement. Jadi level kelas dan level sekolah itu dilakukan dan itu menjadi sebuah visi bersama sebuah sekolah. Sehingga sekolah-sekolah di bawah GSM itu didorong untuk membuat visi yang bisa terukur. Bukan hanya visi yang di awang-awang. Visi itu kemudian diturunkan dalam proses pembelajaran, diturunkan dalam kebijakan-kebijakan sekolah dan kelas, sampai ke cara pengukuran-pengukuran. Sehingga anak itu menjadi tahu apa yang akan dipelajari, target belajarnya apa, dan cara mengukurnya itu seperti apa, indikatornya.
Menarik sekali, Mas. Jadinya pengen kembali jadi guru itu rasanya. Nah, pada awal pembicaraan itu Dr. Rizal mengatakan bahwa 100 sekolah itu mengajukan.
Hampir 100
mengajukan untuk dapat ikut dalam professional development ini. Hanya 25 yang lolos, walaupun jumlahnya itu cukup banyak juga ya, 70 guru. Nah, sekarang masalahnya, semuanya itu tidak akan tercapai kalau hanya guru saja yang datang. Memang sebetulnya saran itu bisa saja dari mana-mana. Tapi kalau itu tidak juga didukung sepenuhnya oleh kepala sekolah terutamanya, ya akan sulit juga kan, Mas, jalannya itu?
Pertanyaan yang sangat bagus dan kritis, Mbak Sri, karena kepemimpinan kepala sekolah itu menentukan arah sekolah. Dan guru-guru itu sangat terpengaruh oleh arah sekolah ini. Nah, sekolah yang diterima dan lolos seleksi itu syaratnya satu. Kepala sekolahnya harus ikut bersama 2 orang guru. Jadi kalau kepala sekolahnya tidak ikut, hanya gurunya saja,
tidak bisa.
Itu tidak lolos seleksi. Tidak bisa. Memang pada saat proses pelaksanaannya, terkadang ada kepala sekolah yang datang, kemudian hari kedua tidak datang, hari ketiga datang kembali. Tetapi mereka selalu mendelegasikan tugas itu kepada guru. Jadi kira-kira 2 hingga 3 guru diwakili oleh sekolah itu selalu hadir. Dari data yang kita dapatkan, itu sekitar 90 hingga 95% itu selalu hadir dari hari pertama hingga hari kelima. Pada saat hari terakhir, guru-guru dimintai pendapatnya, mereka surprise, impress, karena baru kali ini ada workshop yang dari hari pertama hingga hari kelima itu full. Biasanya hari kedua, ketiga itu sudah pada pulang hanya tanda tangan. Nah, artinya mereka merasa itu menarik materinya.
Saya akan kembali ke masalah kepemimpinan itu tadi. Terutama kalau di Indonesia, ini dari pantauan saja tentunya. Seperti Dr. Rizal tadi katakan bahwa ibaratnya kalau kepala sekolahnya mengatakan, "Oi, jangan lewat jalan itu." Nah, ini sang guru tidak akan bisa berbuat banyak, kan begitu. Jadi untuk dapatnya program yang bagus itu bisa berjalan dengan lancar, ya harus ada dukungan sepenuhnya dan juga melibatkan kepala sekolah itu sendiri, kan begitu. Karena tadi kalau dikatakan masalah kreativitas dan sebagainya, kan masing-masing sekolah juga mempunyai kreativitas yang berbeda-beda, kan?
Ya, itu buktinya ketika hari kelima, Mbak Sri. Jadi hari ke-1, 2, 3 itu materi sekaligus diskusi dengan guru. Praktek. Hari ke-4 dan ke-5, prakteknya langsung di kelas. Jadi hari ke-4 itu praktek bagaimana membangun inquiry learning, pembelajaran dengan cara bertanya. Misalnya guru-guru Australia itu membuat games-games yang mungkin secara detail tidak saya sampaikan, yang itu merangsang tidak hanya olah pikir tapi olah fisik dan juga olah batin dari guru-guru. Kemudian hari ke-4 itu kemudian membuat lesson plan. Nah, di hari kelima, lesson plan yang dibuat oleh guru-guru itu termasuk indikator-indikatornya yang bisa diukur dalam proses pembelajaran, jadi formative assessment-nya, itu dipraktekkan ke anak-anak langsung pada saat hari kelima. Ada grup-grup kelas 1, 2, 3, 4, 5. Dan hasilnya, anak-anak itu senang karena guru-guru kita ternyata sangat kreatif dan inovatif. di dalam membangun proses pembelajaran itu. Setelah dipancing dengan praktis-praktis dari Australia, mereka itu bisa menggunakan cara-cara lokal, Mbak Sri. Bisa menggunakan cara-cara adat lokalan dan cara-cara mungkin ada yang acara Jawa, ada yang cara Sumatera, dan itu muncul. Dan anak-anak senang, happy, gurunya juga happy, dan gurunya merasa bahwa ternyata proses pembelajaran yang partisipatif dan manusiawi itu malah lebih menyenangkan dan lebih membuat tidak susah bagi guru dan
lebih efektif
anak-anak.
Ibaratnya.
Lebih efektif, betul.
Dan itu untuk kesejahteraan moral baik guru dan anak-anak itu akan terjamin kan, itu paling tidak. Dan saya suka sekali bahwa dalam visi bersama dan sebagainya, terutama dalam pembuatan lesson plan itu sudah dijabarkan apa yang ingin dicapai dan dimasukkan juga indikator-indikatornya.
Betul.
Nah, itu kan lebih praktis lagi.
Betul, anak itu kita dorong, jadi guru-guru itu didorong bahwa setiap memberikan pembelajaran, baik itu 1 jam dan 2 jam, anak harus tahu diukur apanya, kreativitasnya. Kalau kreativitasnya, indikator kreatif itu apa? Misalnya 2 poin, 3 poin. Kalau melakukan poin 1, dikasih bintang 1, sistem rubrik. Melakukan 2 hal, dikasih bintang 2. Melakukan 3 hal, dikasih bintang 3. Nah, kita hanya menyampaikan sampai di situ. Kita tidak sampai mengkonversi kalau bintang 3 itu nilainya 10, 9. Tidak sampai seperti itu. Biarkan itu menjadi otoritas guru nanti di lapangan kelak. Nah, dari situ anak-anak pun menjadi lebih senang karena tahu apa yang diukur. Anak-anak menjadi tidak blank dan anak-anak tidak hanya menjadi objek. Anak-anak menjadi sadar bahwa dirinya menjadi subjek pembelajar dan akan melakukan hal sesuai dengan target dan kapasitasnya. Guru menjadi senang, Mbak. Karena cara mengukurnya tidak harus menunggu kurikulum selesai, tidak harus menunggu pembelajaran selesai. Tapi di proses pembelajaran itu anak bisa terukur. Nah, dan di akhir workshop itu, guru-guru itu menjadi malah berpikir, loh, kalau seperti ini, ngomong kepada saya, kepada Bu Novi, dan kepada teman-teman dan guru-guru Clayton Talk, kalau seperti ini berarti ulangan harian yang ada 3 hingga 4 itu bisa disiasati atau bisa diganti dengan proses learning dan formative assessment seperti ini.
Dan juga itu tadi, pengakuan keberhasilan, itu kan juga merupakan suatu, katakanlah, semangat kan itu.
Betul,
Dr. Rizal, terhadap betul. Anak-anak, sehingga akan memacu mereka untuk berbuat lebih bagus lagi. Keberhasilan, ya. Itu akan membuahkan keberhasilan, nah memang saatnya itu untuk diterapkan. Itu.
Iya, dan anak-anak ternyata itu malah berlomba-lomba, Mbak Sti, di praktek hari kelima itu untuk mendapatkan bintang 3. Artinya ketika proses belajar mereka menjadi manusia yang utuh itu diapresiasi secara langsung dan anak tahu indikator apa yang diapresiasi, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan yang terbaik. Itulah daya kritis dan kreativitas yang dibangun. Dan itu ternyata efeknya tidak hanya nilai, tapi menjadi sikap. Karena anak-anak tahu bahwa sikap positifnya, sikap berkolaborasi dengan teman, sikap berkomunikasi dan membangun teamwork yang baik itu menjadi bagian dari proses penilaian. Jadi secara tidak langsung karakter budi pekerti itu bisa
terbangun.
Diukur dengan mudah dan menyenangkan, dan itu akan bisa menjadi kebiasaan dan menjadi positif kelak nanti. Kebiasaan itu bisa menjadi budaya dan yang baik ya di kelas kemudian hari.
Yang paling bagus yaitu tadi kolaborasi tadi, karena nantinya dalam hidup ini kan kita itu harus selalu berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain.